Hvala lepa, spoštovani gospod nadškof, gospe in gospodje, dragi prijatelji. Svoj referat sem si zamislil tako, da bo prvi del sestavljen iz faktografije. Namreč skušal bom opozoriti samo na nekatera gola dejstva, ki jih bom nakratko komentiral, potem pa seveda bi si privoščil še en kratek povzetek vseh teh dejstev. Začel bom pravzaprav z neko provokacijo, namreč lansko leto je arhiv, zgodovinski arhiv Ljubljane izdal nekakšne spomine nekdanjega politika in visokega funkcionarja UDBE Matija Maležiča. Ta je v teh svojih spominih, ki so seveda zelo problematični, ampak vendar zapisal naslednje. 26. januarja 1952 je bila v Ljubljani razširjena seja CKKPS, ki se javno udeleža kot kandidata člana CK-ja. Tam naj bi Kardel rekel naslednje. Bolje, da ostane otrok nepismen, kot da ga slab učitelj vzgajal klerikalca. In temu je dodal. Nekaj podobnega je 100 let prej napisal škof Slomšek. Šole pa, če prava ni, boljše, da nje ni. Torej, to vam pravzaprav pokaže, da ta mož, ki je svoje spomine iz teh njegovih spominov, lepo vidite mentaliteto visokih udbovcev in na tem mestu bom z njegovo oceno ostal, je pravzaprav tle nekaj pritaknu iz Slomška, jaz ne vem, iz kje je to pobral, možno je, da je citat pravilen, gotovo pa ni v kontekstu pravilen, ker je očitno ga je tako skupo, da ga je pa zlorabil in tle pravzaprav prihajam do tega, kar je že prej rekel tudi gospod Župan, da pravzaprav Slomšek danes nima pravega mesta. Torej moram povedati, da moj vtis je tak, da je Slomšek tako velik in seveda, ker je Slomšek še škof povrhu vsega, da mnoge to izjemno moti, zlasti tiste, ki so nestrpni in bom ponovo to, kar sem že rekel nedavno v Mariboru. Zanimivo je, da v enem zadnjih pregledov slovenske zgodovine nek moj kolega Slomško menja toliko krat kot Franceta Popita. To vam pravzaprav zelo veliko pove, kakšne zvelke ovire, kakšne pravzaprav neke zadržke imajo proti škofu Slomšku, še več, ta isti kolega je prav spodbujal neko raziskavo, neke feministke, visoke funkcionarke LDS v Ljubljani, kako je bil Slomšek pravzaprav proti ženskam. Ker smo tukaj na slomu, moram ravno povedati, da njegov odnos do matere, pa odnos, če hočete, do izobraževanja žensk, ravno to kaže, da Slomšek nikoli ni bil proti ženskam, zato ker so ženske. Dobro, toliko za uvod sam tak, malo kot provokacija. Ampak sicer pa moramo takole povedati, da Slomšek je glede vprašanja do šolstva in izobraževanja v nekem smislu tipičen otrok svoje dobe. Namreč, že vse od Marije Terezije je pomen šolstva izjemno naraščal. Zdaj seveda Marija Terezija in vsi, ki so njej sledili, niso imeli, njihov namen ni bil ta, da bi to s pospeševanjem šolstva dvigali slovensko narodno zavest. Oni so gledali samo seveda na izobraževanje prebivalstva, ki je bilo ključno za razvoj države, kajti samo izobražen državljan bo tudi več pridelal, to se pravi bo raslo bogatstvo, bo raslo kmetijstvo, če hočete, ki na katerega je Marija Terezija dala poudarek, ampak dejstvo je, da so to pospeševanje šolstva, potem nekateri Slovenci, ki so se zavedali tega pomena, pravzaprav obrnili v slovensko korist in prav v te ljudi, ki so to državno prizadevanje za razvoj šolstva, za opismenjevanje otrok izrabil v slovensko korist, spada tudi Anton Martin Slomšek z tukajšnjega sloma. Kako je bilo to v njemu globoko prepojeno, Ta zavest o nujnosti izobraževanja naših prednikov povejo dovolj na primer podatki, da je že v tretjem gimnazijskem razredu, da se je strokovno usposobil za inštruktorja osnovnošolcev in da je potem dve leti kasneje opravil že izpit za učenje nižjih gimnazijcev. Torej, to sta že dve dejstvi, ki kažeta, da je on pravzaprav v najbolj zgodni, že v otroški dobi se zavedal, kakšen pomen ima šola in izobraževanje. Mislim, da ni brez spomena, da je bil potem v Ljubljani ravnatelj na tamkajšnji gimnaziji, da je bil njegov ravnatelj Matevž Ravnikar, izjemno pomembna osebnost slovenske zgodovine, prvi koprsko-tržaški škof, ki še pravzaprav tudi še vedno čaka, da dobi svoje mesto v slovenski zgodovini in seveda, če se Slomšku dela krivica, potem se Ravnikarju dela še večja krivica. Čeprav se da Matevž Ravnikar ni primerljiv s Slomškom, ampak vendar, mislim, da je, ko je Slomšek nastopil kot škof, je bil Ravnikar že pokojni ene dve leti. Ampak vendar, gre tukaj veste za eno skupino ljudi, o kateri bom še na koncu spregovoril, ki so izjemno pomembni. Potem je Slomšek že kot dijak liceja končal, to je tiste dve leti po gimnaziji, kot bi rekel prva stopna filozofska fakultete, je končal tečaj za kateheta na normalki, in prevzel verouk na nedeljski nadaljevalni šoli za vajence. Dve stvari se mi zdi ta tle silno pomembne. Prvič, da je, oziroma tri, da je pridobil to kvalifikacijo, drugič, da se je opredelil za nedeljsko nadaljevalno šolo, torej posebej, kjer je bil tudi pouk, če hočete, teži, in tretjič, da se je opredelil za vajence. To se pravi tist najbolj problematičen del mladine, ki se veste, ki je ključnega pomena. Torej, kar se nekje naredi do 15. leta, to je ključno in Slomšek se opredeli za to skupino, za vajence, ki so bili tudi sicer, če hočemo, v vrsti pogledov v najslabšem položaju. Vajenci v glavnem niso živeli doma, bili so pri mojstrih, bili so v slabih življenjskih razmerah, tako, če hočete, gospodarskih, socialnih, kot tudi moralnih. Mnogi niso imeli niti lastne posle, bili so večkrat tepeni in tako naprej. Ampak, vidite, Slomšek se pravzaprav opredeli za neke otroke, ki so na robu takratne družbe, ki so bili na bistvenem položaju vajencov bi lahko primerali samo še s pastirčki po kmetijah. Torej, potem gre on seveda za duhovnika, ki mu očitno pomeni, torej, vtis ima, da pri Slomšku je pravzaprav njegov duhovniški poklic, če hočete, tudi ena plat šolnika. Sveda posebna, ampak vendar, da on, tako kot on združuje slovenstvo in pa vero, tako združuje on tudi duhovništvo in pa učiteljstvo. Torej, v semenišču je čutil, v celoškem je čutil potrebo in je v soglasju z vodstvom semenišča organiziral tečaj slovenskega jezika za kolege. Namreč to je izjemno pomembno, ker tako kot danes, ko pride otroci v celoško gimnazijo, pri tistih družinah, kjer še znajo slovensko, so je tudi takratni duhovniki, ki so prišli v semenišče, so znali dejansko samo toliko slovenskega jezika, koliko so se ga naučili doma. In veste, za mnoge otroke je bilo zelo težko, torej Slovence, semeniščnike, govoriti slovensko, ker so znali samo svoj vaški dialekt. Oni bi rekel, enega standardnega, pogovornega slovenskega jezika niso znali. Zato je bilo svoje to izjemno pomembno, da je on tle organiziral tečaj slovenskega jezika za svoje sošolce v semenišču. Kot je znano, je potem on tukaj organiziral celo posebno društvo bogoslovcev, na katerih je imel vsako jesen otvoritvene govore in na enem izmed teh govorov je Slomšek že v bistvu zahteval Združeno Slovenijo, ko je zahteval eno hišo, eno slovenstvo, en rod, en jezik. Samo rekel ni Združeno Slovenija, ampak dejansko to on tle postal to zahtevo in to je okrog leta 1822. Znane točna letnica, sam jaz ta moment ne morem priseči, ampak mislim, da je bilo leta 22. Poglejte, koliko je to zgodaj in prav ta podatek, veste, mnoga zgodovinarje moti tega, kar sem vam navedel. In se prav nekateri tresejo, kot ustavno poudarjam, da tle je to. Ne, če Matij Marijo priznamo v tistem članku, tam iz 14. Mar, ne, tam iz konc marca, išel je potem 6. aprila v Novicah, kot pravzaprav tudi zahteva Združeno Slovenijo, ne da bi imenoval, potem te isto lahko priznamo svoje tudi tle za Slomška, s to razliko, da je to 26 let prej. Zdi se mi tudi izjemno pomembno, in to je spet v duhu časa, da se je Slomšek odločil, da bo poslušal predavanja tudi iz kmetijstva. Pri koroškem duhovniku v Haclju, namreč tle gre spet za eno formo mentis takratnega duhovnika, ki ni moral biti samo duhovnik, ampak je moral biti hkrati tudi učitelj in pa tudi kmetijski učitelj. Ne, to imamo kar nekaj takih primerov tudi na Štajerskem, ampak bi vas upozoril na dva bolj znana primera. En je Vrtovc v Vipavski dolini, ki je bil, če hočete, odličen duhovnik, odličen govornik, hkrati pa odličen sadjar, vinorejc in potem še kemik, astronom, vse, kar je bilo potrebno, prvi načrtovalec prihodnosti vipavskega vinogradništva. No, potem je pa še, na primer, breko moj dolenski rojak, Janez Zalokar iz Šmarješke Fare, isti format, tudi Slomško prijatelj. To je bilo veste takrat znega duhovnika, ki je bil ambiciozen in ki se je zavedal polnosti svojega poklica, je bilo nujno seveda, da pridobi določeno izobrazbo tudi iz kmetijstva. In ne boste verjeli tudi iz zdravstva. In tudi pri Slomšku vas bom še upozoril na momente, ko on pride tudi na zdravstveno področje. Torej, potem kot kaplan, potem je ustanovil še pevski zbor, izjemno pozornost je kot duhovnik dajal pridiganju. To je bilo za njega izjemno pomembno in kolikor je meni znano, je Slomšek tudi prvi, ki je napisal navodila za govorništvo, za pridiganje in to v slovenskem jeziku. In veste, ta članek je še danes vredno prebrati. Mislim, da ste to danes, da je ta članek nekoliko preveč pozabljen. No, potem, kot veste, se je že na Bizeljskem, kjer je sicer tudi pisal pesmi, ampak jaz o tem ne bi govoril, ker to je še najbolj znano, je tle reorganiziral trivialko, to se pravi to nižje šolstvo, organiziral nedeljsko šolo in isto je potem tukaj počenjal pri Novi cerkvi, kjer je bil potem kaplan, in napisal je potem še pesem Boštjan Golfan, to je sicer pesem za mladino, ki hoče tiste, ki so bili nemarni v nedeljski šoli, da se popravijo. In že takrat je sodeloval tudi z enim odličnim koroškim slovencem, ki je pa danes popolnoma pozabljen, to je Simon Rudmaš. Jaz sem ravno še včeraj zvečer bral eno knjigo, kjer pravzaprav se to Rudmaževa knjiga, to je navod za nedeljske šole, se pripisuje enemu Musiju, enemu drugemu slovencu, ampak to je Rudmašovo delo. In ta Simon Rudmaš, veste, to je neka oseba, ki je opravila ogromno dela zlasti v slovenski Istri, kjer je pomagal škofu Matevžu Ravnikarju pri izdajanju slovenskih šolskih knjig. In ravno to vam podarjam, sodeluje tudi s Slomškom. No, potem je bil, seveda je opravljal izjemno pomembno, velikar 9 let Slomšek delo celovškega škofijskega spirituala, to se prav spet duhovnega voditelja, vzgojitelja. Hkrati je študiral tudi, učil še katehetiko, pedagogiko. Nasploh moram povedati, da Slomšek kaže za pedagogiko izjemno zanimanje. Potem bil spet katehet na vajenski nedeljski šoli. Spet se kot celovški spiritual, kot katehet se spet opredeli za vajence, ker Slomšek je namreč zelo spremljal socialno vprašanje. Zlasti ga je zanimalo položaj delavstva v Evropi. Vemo, da se je podrobno spremljal delo nemških škofov v Porenju in ne gre samo za tisto njegovo znamenito pesmico O Bogi otrok v fabrkah, gre name za dejstvo, da je Slomšek med prvimi Slovenci, ki je obsodil tako kapitalizem kot komunizem. On to ni delal veste na pamet nekih ideoloških stvari. Torej, komunizem je on predvsem študiral, da je vedel za njega in to takrat je bilo to se dalo študirati tudi pri nas, ker je o teh stvarih razmeroma veliko pisal tržaški časopis Triester Lloyd, ki ga je pri nas večina izobražencev, višjih izobražencev brala. Hkrati seveda so vedeli, kaj se v Evropi dogaja, ker so dobivali določene časopise iz Nemčije. Kapitalizem je pa lahko neposredno proučeval, kot vemo, gor v koroških rudnikih, ki je osebno hodil gledati, kakšen je položaj delavstva. Hkrati je bila pa tudi tekstilna tovarna v Preboldu, kamer je tudi hodil gledati. Torej, on ni, veste, govoril tako na pamet, kar je danes tako moderno, oziroma, ampak on je te stvari neposredno sam, bi rekel, študiral, bil že neke vrste takrat, če hočete, sociolog. No, potem je tudi bogoslovce v celoškem semenišču učil slovenskega jezika, jih usposabljal za slovensko pridigovanje in pravzaprav upeljal tudi javno spraševanje bogoslovcev v slovenskem jeziku. To se prav, namreč mi imamo v tem času že katedro za slovenski jezik, prva je seveda v Gradcu, druga je potem v Ljubljani. No, v Celovcu pa te katedre za slovenski jezik ni, ampak je dejansko Slomšek upravljal tam v semenišču, pa tudi za sodnike, pa tudi za uradnike, pravzaprav nekakšen tečaj slovenskega jezika. To se pravi, je upravljal približno enako funkcijo, kot v tistem času profesor Koloman Kvas v Gradcu. Takrat so namreč od uradnikov je država zahtevala, da če so šli službovati v slovenske kraje, da predložijo potrdilo o znanju slovenskega jezika. Slomšek je ne samo sposoben bil take tečaje organizirati, jih tudi je organiziral in mu je država dala tudi pooblastilo, da je bilo njegovo spričevalo o znanju slovenskega jezika, je potem moral uradnik predložiti, če je kandidiral za službo v slovenskem prostoru. Zdaj, kakšno je bilo znanje tiste slovenske, je drugo vprašanje. Ne? Ampak vendar, saj povohati je moral, nekaj je moral znati. Zakaj vam to poudarjam? Uprostite, zdaj je, kateri dan, 28. od tjera. No, lejte, v bivši jugi, ne, ker so zdaj cele dneve tako hrepenijo po nej na Ljubljanskem radiju, se ni od nobenega oficirja, ki je v Sloveniji služboval, zahtevalo, da zna slovensko, pa da kar koli razume. Tle pa celo od uradnikov, ki so bili Nemci, ki so prišli iz nemškega prostora, je moral predložiti znanje v slovenskem jeziku. Jaz sem v Graškem arhivu našel en dokument za visokega uradnika v Gradcu, v Mariboru, šlo je za sekretarja okrožnega urada, ki je pri kandidaturi za službo v Mariboru predložil potrdilo o znanju slovenskega jezika, ki ga je podpisal profesor Koloman Kvas, to je bil takrat, bi rekel, visokošolski profesor slovenščine v Gradcu. Potem bi poudaril izdajo prve slovenske posvetne pesmarice 1833, kar je bilo seveda izjemno pomembno že kot sama pesmarica, po drugi strani pa vemo, da je Slomšek te ljudske pesmi pa tudi na pol ljudske malo popravljal in potem pravzaprav nespodobne stvari rinil iz njih ven. Tako da on pravzaprav tudi v dvigu splošne slovenske kulture, če hočete izražanja, pogovora, petja, tudi tle ima pravzaprav svoj delež. No, že prej sem poudaril njegov pomen, njegovo zanimanje za zdravstvo. Leto on je leta 1831, ko je pri nas izbruhnil na kolera, prevajal tudi spise o koleri. Vemo, da se je že v Celju zanimal za zdravstveno vprašanje. Vemo tudi sicer, da ga je prirodoslovje zanimalo, ampak vemo potem, da je tle se dobesedno angažiral, da je v slovenščini ljudi upozarjal na to nevarnost te kolere, ki je pri nas povzročila kar nekaj smrti. To je bil svoj prvi izbruh kolere, kolikor jaz v slovenskem prostoru. No, potem bi vas rad opozoril, da je Slomšek opravil neko izjemno pomembno delo v mladinski književnosti, namreč prevajal je spise, mladinske spise Krištofa Šmida. Verjetno jih večina od vas ni imela nobene te knjižice v rokah. Moram reči, da starejša generacija je te spise še poznala, jaz sem jih še sam doma našel, ene 3-4 knjižice, ne vem sicer, kako so prišle v našo hišo, ampak našel sem jih. To so bile take knjižice žepnega formata s takimi lepimi zgodbami, ravno za doroščujočo mladino, kjer je neka tragična zgodba, ki se pa se skoraj vedno veselo konča. In ko to knjižico začneš brati, veste, to je kot neke vrste kriminalka. Tako je napeta, napisana in to so svede, ko to bereš, ne moraš nehat brat. Res je jezik zastaril, res bi dan se kredi to solzavo, nikakršno za današnje pojma, kjer mora biti vsaj 4 mrtvi pa 30 litrov, ker vi mora teč pa ne vem kaj. Ne? Ampak to so pa zgodbe, ki imajo tako zelo lepo vzgojno noto in jo človek, ko to pobere, ko to prebere, dobi en tak elan za življenje, torej dobi nek upanje, da se splača trpeti, da pravzaprav dobro vedno zmaga. In to je za življenje, za upanje v življenje, za mlade ljudi izjemno pomembno. Ne? Sej, torej, on je sploh bil med prvimi, ki je Krištofa Šmida prevajal, potem pa vemo, da je tiskar Krajc, ki je v Novem mestu deloval, pravzaprav kar dobro zaslužil tudi s tem tiskarjem Krištofa Šmida. Čeprav gleda to za knjižice, ki so malega žepnega formata, pa imajo mogoče tam okrog 30-40 strani. No, potem je seveda se je zelo izkazal tudi v Vuzenici spet v zvezi s šolstvom. Zanimivo je, da je leta 1842 kandidiral za veroučitelja na celjski gimnaziji. In moram reči nekaj, kar se bo slišalo grdo, hvala Bogu, da te službe ni dobil. Torej, zanimivo bi bilo, zakaj ni dobil. Ne? Mogoče že zato, ker je bil predviden za više službe, ampak če bi se on tle v to povešolstvo, bi se pravzaprav nekje umaknil z dušnega pastirstva, lahko bi verjetno opravil veliko delo, ampak vendar vprašanje, če bi pa kdaj postal škof. No in potem je šel seveda v Vuzenico, kjer je napisal znamenito knjižico Blaže Nežica v nedeljski šoli. Ne bi posebej govoril o tej knjižici, ki je izjemno pomembna za slovensko kulturo, ampak značilno za Slomška je, da dobiček od te knjige namenja za učiteljske pripravnike na celjski glavni šoli. Torej, on se pravzaprav, ne sem takrat, on se veliko krat honorarjem odpovedal, oziroma je honorarje namenjal za nek dober, predvsem vzgojni namen. Potem seveda sledi izdajanje cenjenih slovenskih knjig, torej se zavzema, najprej kot veste, že skušal, že tam od leta 43, da je bil ustanovil Mohorjevo družbo, ni mu uspelo, do leta 1851, ampak potem začenja leta 1846 izdajati drobtinice. Rekl sem, da je župnik moral biti tudi na pol zdravstveni propagator. Potem on takrat je zelo, veste, moderno se cepet. Mi imamo v arhivih, tudi v Ljubljana, najdete kar precej raznih infant, zeugnist, taka, kot neke podobce so potrdile v cepljenju in tle so duhovniki se morali zelo angažirati, ker cepljenje je takrat zvelelo tako, da je oblast rekla, zdaj bo pa cepljenje, naprimer, zdaj sem zmislil na slomu, ali ne, oziroma fara je ponikva, ne? Torej bo cepljenje na ponikvi in so morali potem starši pripeljati otroke v Faroš, in tam se jih cepil. No in Slomšek je seveda moral tudi kot duhovnik, kot župnik pospraševati to cepljenje. Ne? Imamo pa še primere, naprimer, že omenjeni moj zalokar dol Šmarješke fare, dol z Dolenske, on je pa celo sam skušal prijeti do cepiva in je kmetem ponujal, da jim da goldinar, to je bilo veliko denarja, to je bilo veste zelo veliko denarja, da da goldinar tistemu, ki mu pripelje zdravo kravo, da je bo cepil, da bo dobil serum potem za pridobivanje novega cepiva proti kozam. No, potem seveda sledi njegova služba na škofiji v Šantandražu, kjer je bil seveda kot kanonik, bi rekel po položaju višji šolski nadzornik, to mesto mu je pripadalo glede na njegovo duhovniško službo kot kanonik, ampak vendar on bi lahko to službo prevzel pa nič naredil v letih 1844-1846, to se pravi preden postane celjski upad, vendar vemo, da se je izjemno angažiral in potem je bilo prav po njegovi zaslugi leta 1646 v Levantinski škofiji 110 rednih in 86 nedeljskih nadaljevalnih šol. To so seveda vse ljudske šole osnovne. Potem pogledajte, prije do nekega izjemno pomembnega dela, ki je po mojem mnenju še tudi premalo cenjeno. Torej vemo, da je Slomšek dejal pobudo za mnoge molitvenike in podobna dela, ampak lejte, onda pobudo za novo izdajo svetega pisma. Ne? Mi imamo prejapljavo svetopismo, ki je nekako prirejeno, če hočete, Dalmatinovo. Slomšek se pa zave, da je slovenski kulturni razvoj že tako daleč, da Slovenci potrebujemo novo svetopismo, nov prevod. In to ne kakršen koli prevod, ampak nek vrhunski prevod. In potem vemo, da on pravzaprav ni bil dovolj kadra, to poznamo tudi z enega pisma, s njegovom prijatelju duhovniku Stojanu. In potem se je on tle povezal pravzaprav z ljubljanskim škofom Wolfom, ki je bil seveda spet druge vrste genialc, bom še potem na koncu ene dve besedi o njem rekel, predvsem pa je imel Wolf bistveno več denarja, namreč levantinska škofija ni sodila med bogate škofije. Medtem, ker Wolf, ljubljanska škofija je bila bolj bogata, predvsem pa je bil tudi škof Wolf finančni genij. Ne, to moram reči, da jaz v zgodovini škofov na Slovenskem ne vem za nobenega, ki bi bil tak finančni genij, kot je bil škof Wolf. On je, kaj je on se delal, ampak pošušte, meni je skrivnost, kako je škof Wolf vedel za vsakega duhovnika, koliko ima denarja v žepu. Ne? To ne znam jaz ugotoviti, kako je on to vedel. No, ampak pogledajte, potem je to škof Wolf spelo, da so to svetopismo izdali, ker še danes pravimo, da je to Wolfovo svetopismo, je pa to Slomškova zamisel. In to je še danes svetopismo, ki je izjemno dragoceno, izjemno uporabno, zlasti zaradi komentarjev, ki so pri tem svetem pismu. Torej, tisti, ki se ukvarjajo z študijem svetega pisma, še danes zelo radi posegajo prav zaradi komentarjev, čeprav so nekateri zastarili. Ampak nekatere stvari najdeš pa samo v teh razlagah, ki so tle noter. Potem, seveda, njegova izjemna skrb je veljala izobrazbi duhovnikov. To smo videli že v semenišču, ko je pravzaprav skrbel za svoje sošolce, ampak potem leta tudi Kočkov preseli četrti letnik bogoslovja Celovca v Šantandraž. To se pravi ne samo to, da hoče med duhovnike blis, ampak hoče tudi jih pravzaprav navezati, spodbujati, ker ta osebni kontakt je veliko bolj pomemben, kot pa seveda neka, če hočete, neka prekomanda. To vidimo naprimer v zgodovini tržaške škofije ali pa če hočete koprske, ki so imeli vsi semenišče v tem času v Gorici. Ne? In ti duhovniki, veste, ki se niso izobraževali doma, so vedno malo plavali. In so se tudi teže odločali. Istra je že takrat imela probleme z duhovniškimi poklici in Slomšek se je zavedal, da moram biti bogoslovce pri sebi in pravzaprav tudi sam vplivati na njih. Prav tako je tudi on uvedel letne duhovne vaje za duhovnike. 1855 je potem ustanovil Maksimiljanov v Celju. Potem bi se dotaknil leta 48, predno končam to faktografijo, ki sem jo pobral po slovenskem biografskem leksikonu, kjer je pokojni Ivan Grafenauer, to je oče od mojega profesora Boga, to sjajno napisal, ta zelo obsežen članko o Slomšku. Ampak pogledajte, leta 48 je Slomšek izjemno zanimiv. On v začetku aprila izda tisto znamenito pastirsko pismo Svetla resnica v zmešani svet, zaradi katerega so ga potem najbolj napadla. Ne, to je pismo, zaradi katerega so zlasti liberalni zgodovinari, žal tudi moj veliki profesor in dobrotnik in še kar še dobrega, moramo njem reči, akademik Cviter, on je pravzaprav to pismo napačno interpretiral. In ko so se o tem pogovarjala, ko sem mu rekel, da se ne strinja z njegovo interpretacijo, mi je rekel, vse se jaz danes tudi ne svojo. Ne? In še tudi drugi profesori se mi rekli, ja veste, tudi svojega pogojnega tasta, ki je tudi enkrat negativ, se je rekel, zakaj sem to napisal? Je rekel, zato, ko sem Cvitru varil, sem to Cvitra prepisal. Ne? Ampak vendar, ko greste pa to pismo, brat, to pastirsko pismo, veste, to pismo je kmetje tako razjezilo, da so ponekod zahtevalo duhovnikov, da so ga nehali brati v cerkvi. Si lahko predstavljate, da je duhovnik bere sprižnice, takrat so še sprižnice brali, pastirsko pismo ljudje popijo, ti jih bo beždol, ne? Malo so šli pa sami ven. Si predstavljate to razvoljeno. Ampak Slomšek, to je tipično za Slomška, on tam ljudem govori lepo o tem pastirskem pismu, prav pošlušte, nikoli še ni bilo tako, kot vi mislite, da davkov ne bo. Zmeri so davki bili, pa če se še taka oblast obrne, davki bodo. Potem prav, bodite pametni, revolucija je pomembna stvar, feudalizem bo padel in pravi, če boste vi zdaj noreli, napadali gradove, napadali faroža, kar se je tudi dogajalo, ker je bila tudi skoraj vsaka velika župnija bila mečkem feudalni gospodar, ne imela nekaj podložnih mitov. Je rekel, potem boste ta proces spreminjanja države, demokratizacije Avstrije zavrli, ker boste tiste ljudi, ki so proti spremembam, boste ukrepili. Je rekel meni, je rekel, tudi do cerkve morate biti drugačni. Jaz grem lahko peš, če hočete na Birmo. Bom prišel, ko bom prišel. Znam kositi, znam kmečko delati. Vse sem kmečki otrok. Prav vse za mene ni problem. Ampak dejte se ljudje umiriti, bodite pametni. Ne? In to pastirsko pismo, ta svetla resnica, vzbešeni svet, to je seveda, to so mnogi zgodovinari izrabljali in potem interpretirali v tem smislu, češ da Slomšek podpira feudalizem. Izredno reče tam noter, da je on proti feudalizmu. Izredno reče, ampak to so potem obrnili, vse veste, kot sem prej, citat izvržeš, izrežeš ven, pa ga obrneš. Druga stvar, ki bi rad opozoril, leta 1848 je danes svoboda tiska, že marca meseca. Mnogi duhovniki, mnogi škofje jih je dobesedno zagravila prve dni panika. Kaj bo pa zdaj, zdaj bodo pa vse baterije tega sveta, bodo ljudje tiskal vsak dorče, ne? In bo svet tudi ogromno protiverskega. Tudi Slomšek se je tega zavedal, da je zdaj velika nevarnost, da bo iskalo ogromno protiverskih časopisov. Še ena nevarnost je bila. Takrat se je zelo širil zlasti med Nemci v Avstriji tudi, pa celo Maribor so li poskusi se je širila svobodna nemška katoliška cirkev. To je bila nataka, veste, neka protestantska sekta enih propadlih duhovnikov in so potem skušali, so se prvič naslanjali na nemštvo, da je pač osnova te cerkve je nemščina, nemški narod, nemški jezik. Potem so vedno so bili proti celibatu in še neke vrste razlag so imeli. Mislim, da so imeli eno priditev v Mariboru. Imam še en podatek, da je kočevarski Nemc tudi s temu pristopu, sicer pa pri nas ni imelo nekega velikega odmeva, je pa zelo prestrašilo nekatere duhovnike, nekatere cerkvene kroge, ki so videli v tem novo nevarnost reforma protestantizma na Slovenska. Na en je značilno, da je Škof Stepišnik napisal o tem pravzaprav eno celo knjigo, prav o tem nemškem katolicizmu, ampak pod nekim drugim naslovom, kar se zdaj ne spomnim, oziroma nisem pogledal. No, potem, torej, to je in Slomšek pravzaprav to situacijo svobodo tiska izrabi v to smer, da je da spet škofu Wolfu, ki je bil bolj prednarjev, predlog, da cerkev, duhovščina, škofija začne izdajati cerkven časopis. Ne gre za časopis veroučni ali pa če hočete liturgični. Gre za časopis, ki bo zastopal stališča katoliške cerkve v tem prostoru. In sicer časopis izhajal v nemščini kot Laibacher Kirchenzeitung in v slovenščini kot slovenski cerkveni časopis. V njega je pisal tudi Slomšek. To ni bil časopis za preproste ljudi, to je bil časopis za izobražence. Njegov urednik je bil takratni, mislim, da je bil profesor, kasneje je bil postolni prošt in kasneje celo škof, Janez Zlatoust Pogačar. Človek, ki spada v tako zvano smer liberalnega katolicizma, ampak hoče vam to povdariti, da tle se Slomšek in Wolf pravzaprav opreta na človeka, tudi duhovnika, ki ima nek pozitivni odnos do tega časa. To ne gre za neko, če hočete, upor, nek konzervativni odklon, negativno stališče do teh sprememb, ampak ne, to bomo mi lepo zdaj povedali, kako pa mi kot katoličani gledamo na te spremembe, ki se pojavljajo v družbi in sve tudi v cerkvi. Kajti pri nas je bilo tole gibanje liberalnega katolicizma, katerega liberalnost je predvsem v tem, da bi imeli kaplani, ki je več besede, ne? V cerkvi, če hoče neka zbornost duhovnikov, saj tako je stvari razumem, to je bilo zlasti pri kaplanih na Koroškem, pa tudi ponekod na Krajinskem, zelo popularno takrat. No in potem se mi še zdi še ena izmed najbolj pomembnih stvari v zvezi s Slomškom, ki je pa tudi moj profesor Cviter vedno to poudarjal in mi celo naročil, da moram to stvar raziskati, pa je še do zdaj nisem, se mi pa bliz, sam še čas rabim. In sicer, da namreč dejstvo je, da je avstrijski dunajski minister grof Leo Thun Slomška pritegnil k reformi šolstva. In tle pa prihajamo do ene stvari, ki je izjemno pomembna. Namreč že gospod Načkov je povedal, kako se je Slomšek leta 1848 angažiral za slovenski nacionalni program. Če bi mi samo brali tle njegova pisma Matiju Majeru Zilskemu, veste, kako on pravzaprav preče, Matija nekaj nori, ampak dajte malo paziti, drugače pa kar pomagajte, sodelujte z njim. Ne? Matija Majer je bil veste malo anarhista, malo romantika, malo prenapet, človek, ki se ni najbolje kontroliral. Ampak silno ajfrik, silno goret Slovenc. Ne? In Slomšek pravzaprav je tudi tako goret Slovenc, ampak on je vendar veste, v tem času Slovenc na najvišjem možnem položaju, to mi pozabljamo. Ni bilo Slovenca, ki bi bil takratni avstrijski družbi na višjem položaju, kot je bil Slomšek. On je bil knezo škof. To ni, veste, to je bilo silno visok položaj. To ni nekaj tako, kot bi rekel, takratni položaj škofa ali pa današnji položaj škofa, to so neprimerljivi. Tak država, če je hotela nekaj urediti, naprimer v Slomškovi škofiji ali pa v Ljubljanski škofiji, se je obrnila na škofa. Pa če je šlo lahko čisto za trivialne stvari, od cepljenja do šole, to so bili škofi tiste ključne osebe, ki so tudi dajale informacije dvoru, kakšno je razpoloženje prebivalstva. Ne? In lejte, tle se potem Tun obrne na Slomška in Slomšek pravzaprav kot sodelavc ministra Tuna uveljavlja koncept slovenskega nacionalnega programa o slovenskem jeziku v šolah. In Slomšek tle ni samo deloval teoretično. Njegov koncept je bil uresničen. On je potem tudi skrbel, da so izdajali, da so začele izhajati šolske knjige. In to prav slovenske, za osnovne šole, za gimnazije. Kajti takrat seveda se tudi slovenščina, prav zaradi revolucije 1848, slovenščina postane učni predmet v šolah, gimnazijah, ampak ga učijo v nemščini. Razen v mariborski gimnaziji ga učijo po slovenščini. To je ena izjema. Ne vem pa, koliko časa je to v Mariboru trajalo, da so slovenščino učili v slovenščini. Mislim, da ne preveč dolg. Boži Darajč je bil, kolikor vem, prvi profesor slovenščine. Ampak Slomšek tle tudi potem sodeluje prav pri učbenikih. Išče sodelavce, lektorira knjige, spodbuja in tle postane veste, z Miklošičem en tak izjemno pomemben tandem, ki pravzaprav v ključnih momentih tako zvanega Bachovega absolutizma prispeva k preboju slovenskega šolstva. In prav po zaslugi, če hočete, Slomška, pa Miklošiča in še nekaterih drugih, dobiva ta nova generacija slovenskih izobražencev znanje slovenskega jezika že tudi v gimnaziji. In se bistveno razlikuje od stare generacije. Bom dal vsaj en primer. Lejte, en Blajvajs, ki je bil tudi goret Slovenc, ampak pri njih doma so govorili malo tako, malo slovensko, malo nemško, svojo ženo je nemško komunicirala, ker je bila Nemka druga. So imeli velike težave, ker oni se niso nikoli izobraževali v slovenskem jeziku. Oni so znali slovenski jezik od doma, če so doma slovensko govorili z ulice, iz pogovora za služinčadjo, če je bila pa bolj fina mesta rodbina, so pa nemško govorili. Od Prešerna imate, mislim, samo eno slovensko pismo. Ampak zelo skromno. Vse oni vse nemško komunicirali, tudi s Čopom pa tako naprej. Tudi Slomškom, če hočete, jaz upam le, da sta slovensko med seboj govorila, ne? Ker poznala sta se dobro Slomšek pa Prešeren. Sta se tudi zelo cenila, čeprav je imel Prešeren dolg jezik, ne? Pa je Slomško tudi malo špiko pa žaru. Ne? Ampak dobro, to je bilo takrat običajno med izobraženci. Ampak hočem vam povedati, da Slomšek tle deluje in ti izobraženci, naprimer nek Jurčič, nek Levstik, to so že mladina, ki zna slovensko bistveno boljš. Ne? In je to tudi en konflikt med staroslovenci pa mladoslovenci, da staroslovenci so znali slovenski jezik samo doma, mladoslovenci so se ga pa že v šoli naučili. In je to ena velika kvalitetna razlika in pri tem ustvarjanju tega kvalitetnega prenosa ima seveda Slomšek izjemne zasluge, kar pa danes resnično je premalo ceno znano. Namreč pisma med Tunom, da povem, in Slomškom so že v Ljubljani, so celo prepisane iz Gotice, to se pravi, treba je samo imeti ne pol leta časa, pa to obdelati, pa preveriti, potem pa bodo nekatere stvari bolj jasne. Torej, če zdaj dovolite, da sam še povzamem za konc, bi rad poudaril tole. Torej, za Slomška izobraževanje, tako versko kot laično, izjemno pomembno. In sicer gre on tle, za njega je pomembno izobraževanje tako najbolj preprostih ljudi, če vidimo s knjigo Blaža in Nežica, do če hočete resnih izobraženih ljudi, ki berijo svetopismo, in če hočete tudi do izdajanja Leibacher Kirchenzeitung, to se pravi časopisa, verskega časopisa za izobražence. Potem, pogledajte, mene pri njemu pretresa to, kakšno pozornost daje on izobrazbi pubertetnikov, ki so ključni problem, če hočete, vemo tudi v slovenski cerkvi, kaj z njimi, ko grejo birmo, ne, zginejo ko kafra iz cerkve. Ne. Poglejte, Slomšek tle skozi dela pravzaprav prosto nedeljsko šolo, da bi te otroke pri dobu, da bi se izobraževali v laičnem smislu in sve tudi v verskem smislu, ker je bilo to pri njemu neprestano povezano, to izobraževanje. In kar je še izjemno pomembno in kar se danes nekateri bi tudi najraje spregledali, on skozi poudarja izobraževanje deklet. In to veste tle, on ni edini. Vam moram povedati, da vsa ta generacija se zaveda, da je izobrazba deklet ključnega pomena za slovenski narod. Kajti otrok, kot pravi Slomšek, na večjih mestih najprej sliši besedo izoblikovano od matere. Od matere sliši slovensko besedo, od matere sliši slovensko petje. In to Slomšek, Muršec, vsi ti pravzaprav Slovenci, ki v tem času javno delujejo, vsi poudarjajo pomen matere, ženske, dekleta. Celo tako imamo pozive, mislim, da Toma Muršec, to je bil duhovnik iz Sekovske škofije, ki je bil pa profesor na veruko na Graški realki, on prav dekleta, držte svoje fante, da bodo ostali zvesti slovenstvo. Ne? Dajte jim pogoj, da jih boste rade imeli, če bodo slovensko govorili, če bodo ostali Slovenci. Na ta nivo gre to, ker so se zavedali, to je izjemno pomembna pravzaprav vloga ženske v družini in pa tudi v narodu. Potem, kar je pri Slomško spet, torej odnos do izobraževanja starejših, poglejte Mohorjeve knjige, ne? Vse tle ne gre samo za zabavo, vse ne gre samo za slovenski jezik, gre tudi za izobraževanje starejših ljudi in danes, ko je tako moderno, govoriti o vseživljenjskem izobraževanju, lepo vas prosim, evo, imamo pri Slomškom vseživljenjsko izobraževanje, nekateri pa zdaj odkrivajo toplo vodo pri tem, ne? To dejansko vidite pri njemu, potem mene izjemno navdušuje pri njemu odnos do napredka. Slomšek vidi vsaka stvar dvorezna, dobre, slabe strani, ampak tudi če so slabe, on zagrabi dobro plat napredka in se oprime. Svoboda tiska ve, kaj to meni, ampak on uporabi, če hočete, izrabi svobodo tiska tudi za zadeve, ki misli, da so izjemno pomembne. No in čisto za konc bi vam dal recimo še to premisle, kar najdete pa tudi v tej moji knjigi, ki je šla pri Mohorjevi družbi, ne bi radilo reklamo zrad knjige, se je dost naklade in gre čisto v redu. Ampak pogledajte, prej je gospod Župan, mislim, primeril, da je veliko bolj znan, preširen, pa še pa ne vem kaj. Torej, če vi gledate slovenske zgodovine, potem imate vtis, ali pa ne, ker imate pravilen tist, da so bili ključni ljudje prve polovice 19. stoletja pri Slovencih, Blajvajs, Prešeren, Koseski. Oprostite, to je zelo zgrešeno gledanje na zgodovino, ki so ga pravzaprav povzročili literarni zgodovinari, ki so seveda pisali slovenske zgodovine do nedavnega. Danes literarni zgodovinari tega ne lotevajo, ker nimajo nobenega odnosa do zgodovine. Ampak pogledajte, kaj pa je pomenil nek Prešeren v takratni družbi? Oprostite, pesnikov je bilo veliko, tako kot jih je danes. Ne? Torej, vrhunski pesnik, tudi to so mu priznavali, da je vrhunski pesnik. Ni res, da se njega kot pesnika ne priznavali. Tudi Koseski, imate neko pismo, Koseska je Blajvajzo, ko prav Koseski, pa kaj me, Blajvajzo prav, pa kaj me ne, gospod doktor, silite, da pišem, se sem en sirotek proti Prešernu, nisem tako dober, ne? Ampak, pošušte, ampak vendar, oblast enega Prešerna je samo malo gledala, kako se on kot advokat obnaša, je trezen ali tam, uprostite, preveč ženske preganja, ker je bil tega malo obseden, ne? Ampak on ni imel nobenega vpliva. To vam hočem biti, za slovenstvo, za slovenske šole, za slovensko kulturo so v tem času pred marše dobe v tistem času in prostoru ključni ljudje, slovenski škofje, med kateri vam moram na prvem mestu omeniti Matevža Ravnikarja, ki je bil škof v Trstu in Kopru, potem je bil tle goriški škof Valant ali Balant, tle potem ljubljanski škof Wolf, ki ni bil Slovenc, bil pa je slovenstvu, zavedel se je, kam gre čas in je pravzaprav slovenstvo podpiral in tle je pravzaprav tudi Slomšek. In zanimivo je, da vsi ti ljudje, ki sem jih vam zdaj omenil, to so bili gimnazijski sošolci. Tle njihov pripadnik te skupine, tudi celjski škof, uprostite, celjski profesor Anton Zupančič. Tle se je dobila veste neka skupina ljudi, ki so šli potem zelo različne službe, Metelko je bil njihov profesor, še Vodnik je bil njihov, Valentin Vodnik njihov profesor, ampak prot Ravnikar, Valant, Wolf, Slomšek, to so ključni ljudje te dobe. Ti so odločali, kam bo šel naprej. Ti so potem rekli, kam bo šel slovenski razvoj in so postavili tudi temelje te razvoje. In na te temelje, če hočete, se je potem lahko uprl Prešeren, se je potem uprl tudi Miklošič. Kajti, če tega temelja ne bi bilo, če ne bi ti ljudje prepričali oblasti, to, kar je gospod Načkov prej, kako so šle ta pisma na Dunaj, kajti škofijski sedež ni mogo Slomšek prestav, to je bila stvar odločitve cesarja pa papeža. Ne? In Slomšek ni bil ne cesar, ne papež, je bil samo sufragan salzburškega nadškofa, če hočete. To se pravi, tle, vidite, ti ljudje so pravzaprav delovali, kot pravijo agenti avstrijske vlade, tiho, ampak temeljito. In ti so pravzaprav potem ustvarjali pogoje, zato da smo Slovenci stali in pa tudi obstali. Hvala lepa.